Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen men Ýogşan Anyň Urban tanış edýär. Sportiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırına uğrulayan protest yığınançıklarına tutsak edilen Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyon gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğin havar verdi. Uzak günü uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Petersburg'da yerli vakt bilen gün ortan başlanan demonstrasiyalara toplanan adamların daşını gavadi. Her zaman televizyonun videoları polisiyanın iki şehirdeki demonstrasiyacılar tutup karışıp durun oğulları alıp gidiyenliklerini korkuyor. Payitahtta şehir transport bağlanışıkları yapılıp demonstrasiyalar giyiciktirilugu 330'dan uğrak adamın tutsak edilenini haber verildi. Sankt Petersburg'da 100'den uğrak adam saklandı. Tutulanların sahanının hasta köpölmeğine karasılıyor. Prezident Vladimir Putin'in çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köz kökmününü korkulden kımmatlığı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyingerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku vesilli günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gürrün edilen ulu köşkün özünü degişlidigini aýtdy. Rotenberg anyklaşdyrmadan BMW-gi bir näçe ýyl odal alanlygyny aýtdy. Alexei Navalny'nin korrupsiýa garşy gaznasy 19 ýanwarda Putin üçin gurulanyny aýdylan köşkü arada derňeň netijelerini çap etdi. Derňeň awtorlary bu kaşan emlägin adından 100 milliard rubla çenli bahasynyň wardygyny öňe sürýär. Korrupsiýa garşy gaznanyň işgäri Ivan Zdanow maglumatyna görä, bu kaşan emläk barada taýýarlanan wideony gysga wagtda 100 milliondan gowrak adam gördi. Belarusun oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litvanyň prezidenti Gitanas Nauseda özünü ve Belarusun ähli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşgar görkezenligi üçin minnetdarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 yanvardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raýdaşlygynyň ajaýyp beýany we geçen avgust aýynyň beri azatlyk uğruna alyp barýan we bütün dünýäni ruhlandyrýan parahatçylykly göreşimiň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habarlygynyň meseleden habarly çeşme sallanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň azat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskayany bayrağa hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwagden Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş gazanan annygyna aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwdy saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip Vice Premier Mehrjemal Mehmedow 29 ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni şeýlek hem paýtagtymyzda Akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşy arkaly medeni çäreler geçirmäge taýýarlyk görilýär diýip Mehmedowanyň hasabatyny aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edeb okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskogy şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäreleri gurmak göz öňünde tutulýar diýip TDH çäreleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmadan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserlerinin çap edilmegi, öwrenilmegi we ýaş nesle düşündürilmegi soňky 30 ýylda ilki öňki prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyna tassan ilk orunlara süýşürildi diýip yerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgu seterlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýle-de Magtumgulyň goşgusyna aýdylan başlada aýdymy Türkmenistanyny dillen gara sahana wasalyny.